Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Jeg tror, noget af det værste ved at være politiker, det er, at man hele tiden skal være uenig med hinanden. Fordi ellers er der ikke, ellers kan man ikke, det er jo, du kommer ikke i medierne, du kan ikke få fortalt om din politik, hvis ikke du har en kan.
Christel Schaldemose er spidskandidat for Socialdemokratiet. Vi skal tale om Socialdemokraterne i dag, om deres forhold til EU, og så skal vi møde deres spidskandidat. Det her er en del af en særlig valgserie, som vi laver her på Altinget, hvor vi møder alle de 11 spidskandidater op til Europaparlamentsvalget den 9. juni. Hej Rikke.
Hej Thomas.
Rikke, hvad er vigtigst at vide, hvis man vil forstå Socialdemokraternes forhold til det europæiske samarbejde?
Socialdemokratiet er jo et gammelt parti, så det vil sige, at de har også en lang og også nogle gange lidt kompliceret historie, når det kommer til EU-politik. Allerede tilbage i 50'erne og 60'erne, altså inden vi sådan reelt går ind i samarbejdet, så er der måske en holdning til, at nu hvor man står der og har været med til at opbygge velfærdssamfundet, så er det sådan, jamen hvorfor, nu hvor vi har det så fint herhjemme, hvorfor er det så, at vi tror, at vi skal være med i noget andet? Hvad er det, vi tror, de andre kan lære os?
Vi har verdens bedste land, så hvad skal de andre fortælle os?
Lidt af det, ikke? Men så har vi jo så også nogle meget vigtige handelsbånd til blandt andet briterne, eller i særdeleshed til briterne. Og det vil sige, at da de flytter med EU-samarbejdet, så gør vi det også. Og det, der er jo sådan en lille dans frem og tilbage, fordi at de jo søger om at komme ind, men bliver afvist af franskmændene. Og der er sådan en, der er sådan lidt, der, det, over nogle år går det jo frem og tilbage inden i 1972, hvor vi jo så også med dem kommer ind i EU-samarbejdet. Og det er med daværende statsminister Jens Otto Krags holdning til, at det her, det er et fornuftigt og nødvendigt samarbejde, og det er på trods af, at partiet sådan set er dybt splittet på spørgsmålet, og vi har jo nogle meget prominente medlemmer af Socialdemokratiet, folk som også har sat meget stort præg på partiet, Ritt Bjerregaard, Svend Auken, Mogens Camre, som aktivt er ude og tale for et nej i 1972, og det får de lov til.
Men det bliver jo så et ja, som bekendt, og efter folkeafstemningen konstaterer statsminister Jens Otto Krag, at det er han virkelig glad for.
Den beslutning, det danske folk i dag har truffet, og har truffet med stor klarhed, er en historisk beslutning. Og jeg skal ikke lægge skjul på, at det er en beslutning, som vi i Socialdemokratiet og regeringen er glad for. Bag ved den ligger en kamp i det, der inden for praktisk talt alle partier har været både tilhængere og modstandere. Det gælder også Socialdemokratiet.
Jeg betragter den kamp som overstået, sagde Jens Otto Krag i 1972, Rikke. Det var den ikke rigtigt.
Nej, det tror jeg ikke. Og det, der skete, var jo, at Jens Otto Krag selv smuttede dagen efter folkeafstemning og sagde, nu gad han ikke være statsminister mere, og overlod tøjlerne til Anker Jørgensen, som var noget mindre jubeleuropæer end han selv, men måske også derfor en mere samlende figur for et meget splittet parti. Og det får også Socialdemokratiet til, for eksempel, da man skal stemme om fællesakten, altså det her, der baner vejen for det indre marked, så siger Socialdemokraterne altså nej.
I 1986, hvor der var folkeafstemning om fællesakten.
Ja, der står de på nej-siden sammen med SF og Radikale. Hvorimod, altså det ender jo så med et solidt ja i befolkningen, da det så kommer til afstemning. Men så når vi frem til murens fald, det kan man sige, det måske er der, hvor Socialdemokraterne for alvor ender over i en mere positiv lejr. Og så får vi jo også en situation, da Poul Nyrup Rasmussen bliver formand for partiet, hvor han trækker dem i den her mere positive retning. Og han er jo også selv en meget personligt engageret europæer. Han ender jo faktisk med at blive formand for de europæiske socialdemokrater i Europa i det, der hedder PES senere hen.
Og blive valgt til Europaparlamentet i 2004 med et jordskredsvalg, ikke?
Ja, han er den, der har trukket næst flest stemmer nogensinde med 407.966 personlige stemmer, kun overgået af Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Ja, så Poul Nyrup var ligesom, hvad kan man sige, den store europæer i nyere historie for Socialdemokraterne, men der var sådan set en mere senere statsminister, Helle Thorning-Schmidt, Rikke, som jo var jubeleuropæeren blandt de socialdemokratiske ledere. Hun sad i Europaparlamentet, jeg kan huske, at det har lært hende at kende dengang, hun selv var medlem af Europaparlamentet. Hun kommer ud af sådan en europæisk royalty. Hendes svigerfar var den britiske EU-kommissær Neil Kinnock, svigermor sad i Europaparlamentet og så videre. Hun er selv og alle hendes venner og hendes mand uddannet fra Europakollegiet i Brygge, som sådan en virkelig et udklækningssted for fremtidige ledende EU-politikere. Så Helle Thorning, hun var ligesom den store jubeleuropæer og definerede sig selv som en, for hvem Europa var meget vigtigt, da hun var statsminister. Men det blev jo anderledes, da den næste socialdemokratiske leder kom til.
Det må man nok sige, fordi Mette Frederiksen, der kommer til i 2015, hun har en meget behersket EU-entusiasme. Og der går så et par år, inden hun sådan rigtig markerer sig på det område, men allerede inden, at hun overtager regeringsmagten, så er hun jo ude at sige, at bryde med socialdemokratisk politik, som er, at forbeholdene, Danmarks fire EU-forbehold, de er sådan set problematiske og burde være fjernet. Og der går hun ud og siger det modsatte. Hun siger, at det er faktisk grundlaget for Danmarks EU-medlemskab. Og det samme, da hun så endelig bliver statsminister, så er hun ude at sige, at et større EU-budget til EU-ansatte, det er noget værre gak, og hun kalder arbejdet i EU frakoblet fra den verden, vi lever i. Og hun ser også hele Brexit-diskussionen som et resultat af et virkelighedsfjernt EU, der ikke rigtig har værnet om de britiske lønmodtagere, altså sådan at hun placerer ligesom skylden på EU-systemet og ikke på briterne selv. Ikke? Mm. Men der svinger hun altså ret meget om her i de senere år. Allerede i 2021 sagde hun i et interview med os her på Altinget, at vi skal være hjertet af Europa, og selvom det var noget, som hun nogle år før havde afvist som lidt noget fis og en akademisk diskussion, det der med, hvor i samarbejdet skal Danmark egentlig overhovedet opholde sig. Ikke? Og så er det kun blevet forstærket af invasionen i Ukraine, som har gjort hende til en meget sådan prominent egentlig nu fortæller for det europæiske samarbejde.
Mm. Så efter nogle op- og nedture i årenes løb, i årtiernes løb, så er det igen et socialdemokrati, der er ret positivt indstillet over for EU, som går til valg den her gang. Lad os møde deres spidskandidat, Christel Schaldemose, 56 år, født i Odense, i et arbejderhjem, kendt med i historie, med speciale i europæisk historie, medlem af Europaparlamentet siden 2006. Christel Schaldemose har altså siddet i parlamentet i snart 18 år.
Jeg tror nok, at folk vil sige, at jeg er forholdsvis privat. Altså, jeg er ikke sådan en, der har behov for at udbasonere alt omkring mig. Måske også familiemenneske. Altså, selvom jeg er meget væk, så når jeg så er hjemme, så vil jeg faktisk gerne bruge tid med min familie. Ja, men jeg tror at dybest set, udover familiemenneske og privat, så tror jeg også, at jeg arbejder alt for meget og blander mig alt for meget. Jeg holder meget af vores sommerhus eller fritidshus i Faaborg. Det ligger sådan set tæt på byen, næsten inde i byen, men det ligger også ned til vandet, og det er sådan et sted, som, altså, når jeg holder af det, så er det fordi, når jeg kommer til Faaborg, så kommer pulsen ned. Der er ro på, der er mindre fart på i provinsen. Men det mener jeg positivt. Altså, det er sådan et sted, hvor jeg kan trække vejret, og hvor jeg også er i god kontakt med mine naboer. Altså, jeg kender mine naboer i mit sommerhus bedre, end jeg kender mine naboer i min lejlighed i København. Jeg blev medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom som 13-årig. Det var ikke for, at jeg ville være politiker der. Det var bare sådan en politisk bevidst, der kommer sådan en politisk bevidst familie. Min far var socialdemokrat, og han tog mig med ud til møder på Nordfyn der i Søndersø, hvor jeg boede. Men jeg tror egentlig, at de første mange år, hvor jeg var aktiv i DSU, jeg var ikke så glad for at stå foran, og jeg var måske også generet og sådan nogle ting. Så jeg tænkte, at der skulle jeg ikke være politiker. Jeg vil gerne arbejde politisk, måske bagved og bag kulissen, men ikke i front. Så det var faktisk ret sent, at jeg besluttede mig for, og det var ikke sådan et bevidst valg. Jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til Folketinget tilbage og i slut 90'erne. Og så tænkte jeg, det kan da godt være. Det kan da godt være, jeg skulle prøve det. Så stillede jeg op til folketingsvalget i 1998, og var 212 stemmer fra at blive valgt i Folketinget. Og sådan tænkte jeg, jamen det kunne jeg jo godt. Altså fordi jeg var så tæt på, og jeg synes egentlig, det var gået meget godt, og folk roste min valgkamp og så videre. Så tænkte jeg, det var da meget godt. Og så prøvede jeg så at stille op igen ved det efterfølgende valg. Det gik ikke så godt. Og så blev jeg kandidat til Europaparlamentet i 2003, til det valg, der var i 2004. Der blev jeg spurgt, og der havde jeg så noget at få lidt smag for det politiske, tænkte jeg. Jeg synes, det europapolitiske var spændende. Jeg havde arbejdet med borgernes dagsorden, der da forfatningstraktaten faldt tilbage, og prøvede at få en EU-debat i gang. Og så tænkte jeg, det kunne da være spændende. Og så blev jeg heller ikke valgt der, men så blev jeg så suppleret ind i 2006. Så det var sådan nogle tilløb, egentlig ikke et bevidst valg om og en stor sådan åbenbaring, som måske andre har haft, men politiske aktiviteter og engagement i hele mit liv. Det handler ikke om mig. Det handler simpelthen ikke om mig, Christel. For mig, når jeg er i politik, så handler det om at gøre noget for nogle andre. Så det er det, der er min drivkraft. Det er at prøve at være med til at gøre noget for nogle andre. Så jeg er egentlig bare mediet, der skal gøre det, og det er jeg god til. Men det er ikke så meget om, hvem jeg er. Ja, der får jeg også hele tiden at vide, at Christel, du er ikke særlig kendt, og ja, du skal være lidt mere markant, osv. Jamen, det er ikke sådan, jeg er. Jeg er sådan en, der prøver at samle og prøver at lave kompromiser. Og så kan det godt være, at man i nogens øjne bliver mindre farveløs, men så kan man heldigvis få nogle farverige suits, man kan have på. Men jeg synes, det, der er lidt interessant, når man er europapolitiker, det er selvfølgelig, at der er forskelle og uenighed og sådan noget der, men der er også rigtig meget, hvor vi er enige med hinanden. Så det der med, at man konstant hele tiden skal finde en uenighed, noget af det, jeg er god til, det er at lave kompromiser og samle folk og prøve at skabe enighed. Og det er sådan set ikke det, man bliver belønnet for i politik, i hvert fald mediemæssigt, der skal man helst være uenig. Det synes jeg nogle gange er sådan, at det bliver lidt fortegnet, at man skal lave sådan en uenighed, som ikke er der. Den er der på nogle områder, det er klart, det er altså også tydelige uenigheder, men også på områder, hvor den egentlig ikke er der, så skal man prøve at finde noget frem, fordi man skal finde en kern. Det synes jeg er lidt irriterende. Willy Brandt, tidligere tysk forbundskansler. Og det er ikke, fordi han har spillet sådan en, han har haft en europæisk toppost, men at være tysk kansler og have været med og levet og oplevet og erfaret Europas historie på egen krop, og så alligevel ende med at være en person, som fører en forsoningspolitik til Øst-Tyskland, som var de første skridt til at skabe samling i Tyskland. Altså, det synes jeg er beundringsværdigt. Han blev jo forfulgt. Han måtte jo flygte fra Tyskland og opholde sig i Norge osv. osv. Måtte skifte navn og alt muligt. Det han ikke har prøvet at være igennem under nazisterne. Og så kommer han tilbage til Tyskland og fastholder så jo sit Willy Brandt. Det er jo ikke hans ægte navn. Det er ikke hans fødenavn. Men går ind i politik for at gøre en forskel. Har været borgmester i Berlin. Altså, jeg tænker, at den forsoning, han står for, det kan jeg godt lide, for jeg tror, det er det, vi har brug for. Vi har brug for nogen, der forsoner sig, og selvom vi er uenige, at vi alligevel prøver at finde ud af at samle sig. Det synes jeg, han var repræsentanten for. Og når jeg siger det nu, så er det også, fordi vi er i en tid, hvor der er meget splittelse. Der er splittelse på nettet og politisk og på alt muligt. Og så synes jeg egentlig, at det er værd også at huske på, at der har været nogen før os, som har været gode til at samle og forsone, selvom at det har været svært.
det, som Christel Schaldemose og Socialdemokraterne går til valg på ved det her Europaparlamentsvalg, det er for eksempel massiv støtte, fortsat støtte til Ukraine, styrkelse af grænserne, og så siger de, at EU skal være motoren i den grønne omstilling, Rikke.
Ja, det er lidt interessant, fordi det virker som om, at Danmark ikke længere nødvendigvis behøver at gå den her ene gang. Altså, det handler mere om, at nu skal vi sammen med EU steppe op, end at, at vi selv ligesom skal have flyvefanen højt i det der føretrup, ikke?
Ja. Andre ting, som Socialdemokraterne og Christel Schaldemose definerer som mærkesager ved det her valg, det er kampen mod farlige kemikalier i drikkevandet, og så stop for skattesnyd og social dumping i Europa. Rikke, er der lidt mere, vi kan sige om Christel Schaldemose selv?
Jamen, det er nok det, som hun også er inde på i det interview, vi lige har hørt, at selvom hun har siddet hernede i 17 år, snart 18 år, så er der altså bare ikke så mange, der kender hende. Og det taler sådan lidt ind i den fortælling, man også kan fortælle om hende, som lidt af den evige toer. Det er som om, at, og det hører vi hende ofte tale om i det her lille klip med hende, at hun er jo altså, hun har prøvet et par gange uden at lykkes. Man må også huske på, at hun kommer ind tilbage i 2006, så er det jo altså ikke, fordi hun er blevet valgt ind. Det er fordi, at Henrik Dam Kristensen på det tidspunkt sidder i Europaparlamentet. Han vil gerne hjem til Folketinget, og så får hun hans plads. Og det er jo efter det her kanonvalg for Poul Nyrup, hvor han har fået slæbt altså fire socialdemokrater ind i parlamentet. Så hun er egentlig nummer fem på den der liste, ikke? Og da der så er valg til Europaparlamentet i 2009, et par år efter hun er kommet ind, så er det jo Dan Jørgensen, de vælger som spidskandidat, og ikke hende. Og man kan sige, ja okay, han havde så også nået at sidde et par år ekstra i parlamentet, end hun havde. Men han var jo utrolig ung på det tidspunkt. Han var jo kun et par 30, og havde jo ikke sådan vildt meget erfaring, vel? Og så fem år efter, så er det Jeppe Kofod, som der bliver hentet ind og skal lede valgkampen som spidskandidat, og han er så også spidskandidat igen i 2019. Så det er som om, at det er sådan lidt, okay, nu er det Christels tur, nu hvor vi er nået frem til 2024. Men det er jo også så første gang, at hun på en eller anden måde skal ud og bevise, at hun godt kan have den der spidsrolle. Ja. Og hun siger jo tit, at altså, Dan Jørgensen, han var heller ikke rigtig kendt. Folk gik rundt og sagde, Dan hvem og sådan noget, da han skulle køre den her kampagne. Men han startede jo så også det, man kan sige, er en forholdsvis altså populistisk valgkamp, hvor han hægtede sig på Morten Messerschmidt og lavede radioprogrammer og tog på tur med TV-hold med ham og var ude at kramme grise og alle mulige ting. Og det er sådan lidt interessant at se, der er Christel Schaldemose bare en anden type.
Det er ikke lige hendes stil.
Hun siger selv, at hun kommer ikke til at gøre et eller andet idiotisk for at blive kendt. Ikke? Hun vil ligesom accepteres på sine egne præmisser.
Hun er mere sådan den hårdt arbejdende politiker i hele det parlamentariske system. Ikke? Og i den forstand er hun også blevet en respekteret skikkelse i det her Europaparlament i løbet af alle de her år. Kan vi sige lidt om, hvordan hun vil kunne placere sig, når hun bliver valgt ind, for det bliver hun jo.
Ja, det gør hun helt sikkert, fordi Socialdemokraterne er simpelthen det eneste store parti i det her valg. Altså, de er de eneste, der trækker sådan 3-4 mandater, hvor alle andre af dem, der bliver valgt ind lige nu, står til et maks 2 mandater. Så selvfølgelig kommer hun ind. Men det, der er lidt interessant omkring Socialdemokraterne i Europaparlamentet, der hvor de sidder i den store socialdemokratiske partigruppe, som er den anden største i parlamentet, det er, at de er sådan lidt, ikke outsider, men så alligevel sådan lidt aparte i det der system. Fordi,
altså danskerne?
Danskerne, fordi de har jo nogle lidt andre holdninger, end det der er mainstream. Det gælder på migration især. Det er virkelig et område, hvor de har svært ved at få nogle venner i kredsen af socialdemokrater, fordi at Danmark har så stram en udlændingepolitik, og Mette Frederiksen i særdeleshed, som de nu har. Og så er der det med pengene. De er budgetstrammere. Det er heller ikke noget, som socialdemokrater, som de fleste i europæisk politik, de går rundt og tynges af. Og så har de faktisk også, og det er jo sådan lidt paradoxalt, lidt problematisk forhold til alt, hvad der hedder altså socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik, som jo burde være det her kernestof for dem. Men det er jo fordi, vi har den danske model, hvor vi jo helst vil have, at lovgiverne blander sig fuldstændig udenom. Så de er jo imod sådan noget som en europæisk mindsteløn. De er imod, at man blander sig i alt det, som er arbejdsmarkedets parters rolle og domæne. Og det gør dem jo altså sådan lidt sværere at komme rundt om for de andre.
Til gengæld så har de danske socialdemokrater jo en stærk profil på miljø og på klima og på regulering af internettet og sådan noget, hvor Christel også har spillet en vigtig rolle. Og jeg tror, man kan sige, at i den her store gruppe, der som du sagde, er parlamentets anden største, har Christel gode muligheder for at få endnu større indflydelse, end hun har nu. Vi får se, om det lykkes for Socialdemokraterne at blive det parti, der hiver flest kandidater ind i Europaparlamentet den her gang, og hvor meget indflydelse Christel Schaldemose og de andre socialdemokrater kan få på det parlament. Vi runder af her. Du kan høre om alle de andre partier og møde deres spidskandidater i de andre afsnit af den her serie. Hvis du er i tvivl om, hvem du skal stemme på, eller bare gerne vil følge med i seneste nyt om valget, så kig ind på altinget.dk for at læse om målinger, om kandidater og om valgkampens temaer. Vi gør vores bedste for, at du føler dig klædt på til at gå i stemmeboksen søndag den 9. juni. Jeg hedder Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet var Rikke Albrechtsen. Vi har fået hjælp til research af to historikere fra Aarhus Universitet, Thorsten Boring Olesen og Niels Virum Olesen. Tak til dem, og tak for i dag. De forskellige interview og udsendelser i Altingets valgserie er redigeret af Clara Vestergaard Lausen, Emma Klitnes, Mads Aarhusen og Karoline Tranberg. Samtalerne med alle de 11 opstillede partiers spidskandidater er gennemført af Thomas Lauritsen i Strasbourg, Bruxelles og København.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.